радио тыңдармандар, қазір Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің Назар ФМ радиосы қосулы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болып сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымыз басталмай тұрып, біз дәл қазір кезекті бір тамаша әуенге берейік. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен бесің жастықтан, ауалы
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір көңіл сазы атты көңілі шар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің көңіл сазы бағдарламасына қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, немесе талап-тілектеріңіз бен ұсыныстарыңызды, сондай-ақ сұрақтарыңызды да жолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ осы байланыс телефоны сіздерге тағы да қажет болатын кез болады. Оны өздеріңіз білесіздер, яғни біздің бағдарламамызда міндетті түрде жұмбақ өлең оқылатынын білесіздер. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше арнамыздан алыстамай құлақ қойып тыңдап отырғандарыңыз дұрыс болады. Біз бағдарламамыздың, яғни хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Ең алдымен тән сергітетін жаттығулар айдарына кезек береміз. Массагет.кз сайтынан алынған ақыл мен өмір сүру, зейінді күшейтуге арналған жаттығу мен тамақтану тәсілі деген мақаламызды біз одан ары қарата жалғастырамыз. Ақылды болу жалпы кітап оқумен шектелмейтін, өздеріңізді білетін шығарсыздар, құрметті радио тыңдармандар. Спорт залға жаттығудың, дұрыс тамақтанудың ақыл, ой, парасатты арттыруда ролі зор. Білім әрине керек, алайда білімнің миға дайындықтан өткеннен кейін келіп түскені абзал, дейді массагет.кз сайтында берілген осы бір мақалада. Яғни зейінді күшейтуге арналған жаттығу мен тамақтану тәсілі туралы мақаламызды одан ары қарата жалғастырамыз. Маңызды элементтер, яғни бізге қажетті, тәнімізге қажетті, денсаулығымызға өте пайдалы деген маңызды элементтер туралы мақаланың бөліміне кезек береміз. Темір. Бізге қажетті маңызды элементтердің бірі ол темір. Ол майсыз қызыл етте, яғни сиыр етінде және қой етінде кездеседі. Сондай-ақ майлы балықтарда көп кездесетін көрінеді, яғни сардина, макрель, шабақ, тунец. Осы балықтарда темір өте көп кездеседі. Темір тауықтың, күрке тауықтың етінде, жаңғақта, бадамда және басқа да жемісте, өрік пен құрмада кездеседі. Мұндай азық сіздің ас мәзіріңізде сирек кездесетін болса, ағзада темірдің жетіспеушілігі пайда болады. Сол үшін құрамында кем дегенде 7 миллиграмм темірі бар дәрумен мен минерал ішу арқылы оның орнын толтыру керек. Яғни, құрметті радио тыңдармандар, сіздер түсініп отырған боларсыздар, біздің ағзамызға ең қажетті маңызды элементтердің бірі ол темір болып саналады, және темірді дәрі арқылы ішкеннен көрі, яғни химиялық препаратпен препарат арқылы ішіп қанның құрамындағы темірді толтырғанның орнына, сіз көбірек кәдімгі осы табиғи тамақтарды, жемістер мен жидектерді, жаңғақтарды жеп, соның орнын толтыруға тиістісіз. Егер де олай ете алмайтын болсаңыз, яғни сіздің қан құрамыңызда темір өте аз кездесетін болса, яғни бұл қан аздық деген ауруға, яғни гемоглобиннің төмендеп кетуіне әкеліп соғатынын білетін боларсыз деген ойдамыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, өзіңіздің денсаулығыңыз жақсы болсын десеңіз, әсіресе гемоглобиннің, яғни қан құрамында қызыл түйіршіктердің төмендеп кетуі, бұл біздің яғни адам баласының ағзасының өте қатты әсіреуіне, сөйтіп сол арқылы ауруға қарсы тұратын қабілетінің төмендеуіне, яғни иммунитеттің төмендеуіне әкеліп соғатынын ұмытпаңыздар. Жалпы темірдің қан құрамында қалыпты жағдайда болуы үшін не керек деген сұрақ туындайды. Әйелдердің ағзасы 12 жастан бастап 40 жасқа дейін темірді өте қажет етеді. Әдетте оған күнделікті тағамда болатын темір мөлшері жеткіліксіз болып табылады. Сондықтан қосымша дәрумен ішу қажет. Яғни сіз темірдің жетіспеушілігін дәрумен арқылы толтыруға тиістісіз. Ағзада темірдің жетіспеуінен адамның байқампаздығы әсірейді, тез шаршайды, күйзеліске ұшырап, ақыл ой қабілеті төмендейді. Зерттеу көрсеткендей күнделікті ас мәзірінде темірді көп пайдаланатын оқушы қыздар мектепте үздік үлгерім дәрежесін көрсеткен. Ал ол балалар темірді азырақ қажет етеді. Алайда заңдылық біреу. Ағзадағы темір аз болған сайын, мидың жұмысы да әлсірей түседі. Келесі бұл біздің тәнімізге, біздің ағзамызға қажетті заттардың бірі ол су. Су өмірдің негізі. Оны кез келген адам тіпті кішкентай балада растай алады. Әр адам күн сайын кем дегенде 1,5 литр су ішуі керек. Спортшылар белсенді өмір салтын ұстанатындар үшін бұл меже әлдеқайда жоғары, яғни 1,5 литрмен емес, шектеліп қалмауға тиісті, одан да көрі көбірек, мүмкін 2 литр, 2,5 литрге дейін ішуге тиісті. Себебі белсенді өмір салтын ұстанатын адамдар және спортшылардың көбірек қимылдайтын білесіздер. Ал сол көбірек қимылдау арқылы ағзадағы су шығып кетеді, яғни тер арқылы және сол қимылдаған кезде бөлінетін тағы да зат алмасу үрдісінің нәтижесінде көптеген заттар бөлініп, сулар бөлініп кетеді. Суды таза күйінде ішу де міндетті емес екендігін ескеріңіз. Бұл мейлі шырын, шай, кофе, диеталық сусын болса да бәрібір. Ал біздің денемізге су не үшін керек деген сұраққа келетін болсақ, денедегі әрбір жасушаның, сонымен қатар ми жасушаларының негізі болып табылады. Ми судан айырылса, 10-15%-ға дейін салмағын жоғалтып алады. Соның салдарынан байқау мен ақыл-ой қабілеті төмендейді. Есіңізге түсіріп көріңізші, кинода және көркем әдебиетте шөлдегі адамның қиналғаны қалай бейнеленген. Оның бәрі де осы мидың құрғауынан басталады екен. Келесі біздің тәнімізге өте қажетті заттардың бірі ол омега 3 деп аталады. Албырт, тунец, макрель, анчоус, шабақ, сардина сияқты барлық теңіз өнімінде осы маңызды амин қышқылы бар. Егер балық ұнамаса, капсуладағы балық майын ішіңіз, болмаса, ас мәзіріңізге қабығы қоңыр жұмыртқа енгізіңіз. Америкалық диетологтардың зерттеуі көрсеткендей, омега 3 қышқылын күнделікті ас мәзірінде көбірек пайдаланған егде жастағы адамдарда ақыл-ойдың әлсіреуі аз кездеседі. Олар назар салу қабілетін сақтап қалады, сонымен қатар осы қышқыл ақшаштың пайда болуына қарсы тұрады. Келесі біздің тәнімізге денсаулығымызға өте пайдасын тигізетін заттар олар ғажайып жидектер болып табылады. Яғни күн сайын қара жидек, тым болмаса қара жидектің тосабын жеу ұзақ жылдар бойы ақыл-ойдың дұрыс болуына көмектесетінін ескеріңіз. Британ дәрігерлерінің зерттеуі бойынша қара жидекті жегеннен кейін 5 сағат ішінде адамның ақыл-ой қабілеті біршама арта түседі. Келесі біздің ағзамызға қажетті зат ол кофеин. Кофеде немесе шайда кездеседі, жүйке жүйесінің жұмысын ынталандырады. Әрине шектен шығып кетуге болмайды, кофе ішкенде аса мұқият болу керек. Күніне 3-4 шыны кофе ішсеңіз, бір күндік кофеин нормасын орындайсыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ренжімеші, ренжімеші, маған қалай.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз. Көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Біздің хабарымызда, құрметті радио тыңдармандар, жасырылатын жұмбақ өлең бар екендігін білесіздер. Осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше қапа алмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Мен сол жұмбақ өлеңге дәл қазір кезек беремін. Өмір-өмір арманшыл алаулы күндерім. Өмір-өмір қиялшыл жұлдызды түндерім. Өмір-өмір арайлап ататын ақтаңдар, өмір-өмір махаббат белгісі гүлдерім. Арман тірлігімнің күні. Арман жүрегімнің үні. Арман, арман өмірімнің гүлі. Бұл өлеңнің аты қандай екенін білетін болсаңыз, және авторының кім екенін білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз, тағы да қайталап кетейін, 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің сондай-ақ ой-пікірлеріңізді де бүгінгі бағдарламаға хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді, ерекше бір мысалы таңғы асқа қатысты, яғни зейінді күшейтуге арналған жаттығу мен тамақтану тәсілі, ақыл мен өмір сүру деген қазіргі мақалаға қатысты ойларыңыз болса да, бөлісе отырсаңыздар болады. Енді таңғы асты дұрыс ішу деген мақаламыздың бөлігіне керек. massaget.kz сайтында берілген ақыл мен өмір сүру, зейінді күшейтуге арналған жаттығу мен тамақтану тәсілі атты мақаладағы таңғы асты дұрыс ішу деген кеңеске құлақ түрейік. Осы кеңестерді дәмді етіп бір диетаға және бір таңғы асқа сыйдыруға бола ма? Әрине болады. Мысалы, дәнді дақылды нанның бір тілімі, 2 жұмыртқа және 1 шыны шырын. Ботқа немесе сүтпен араласқан дәнді дақылдардан мюсли және жеміс жидектер. Екінші нұсқасы жаңғақ майы жағылған нан, йогурт немесе банан қосылған бір шыны кофе. Үшінші нұсқасы нан мен бекон тілімі және пісірілген көкөніс. нәрлі және құнарлы таңғы ас күні бойына ең маңызды тамақ болып табылады. Таңғы калорияның қоры күні бойы адамның белсенді болуына, сонымен қатар ақыл-ой қабілетіне де жауап береді. Мұй таңғы асты ішетін тамақты күні бойына жеткізеді. Сондықтан мұй кешке дейін барынша дұрыс жұмыс істеу үшін таңертең қажетті дәрумен мен дұрыс калориядан қуат алуымыз қажет. Міне, құрметті радио тыңдармандар, таңғы тән сергітетін жаттығулар атты айдарымызда берілген мәліметтер осындай. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз және пайдалы кеңестер айдарына кезек береміз. Елана.кз сайтында берілген бала тәрбиесіне қатысты пайдалы кеңестерді бүгін біз одан ары қарата жалғастырамыз. Жалпы баланың пайдасына, бала тәрбиесіне қатысты пайдалы кеңестер жөнінде біз бұған дейін хабарымызда бөліскен болатынбыз. Енді соны арғарда жалғастырып, яғни соңғы жағын аяқтап берейін деп отырмын. Елена.кз сайтында берілген бала тәрбиесіне қатысты пайдалы кеңестердің екінші бөліміне кезек береміз. Бұл ең бірінші кеңес: бала рұқсат етілген дүниенің шегін білуі тиіс. Бірақ оларды дұрыс жолмен орнатпасаңыз, олар шекті мүлдем көрмейтін болады. Яғни, әр нәрсенің шегі бар. Жақсының да тіпті жамандықтың шегі болғаны сияқты, тіпті жақсының да шегі болуға тиісті. Яғни, олар барлық нәрседе тек қана жақсылық көре беруге тиісті деген сөз емес. Егер сіздің ашуыңыз өзіңізді ренжітетінін сараптап көрсеңіз, ол бақыттылығын адамды да ренжітетіні сөзсіз. Жүріс-тұрысты қадағалай бастасаңыз, тәрбиедегі шекті орнатудың жолы да жеңілдей түседі. Балаға ашулансаңыз, тез шаршап қайғырасыз. Бұл жағдайға бала емес, өзіңіз кінәлісіз. Балаға ұрса беру жағдайды тұйыққа тірейді. Балаңыз туралы не ойлайтыныңызды саралаңыз. Егер ойыңыз ашу мен күйгіліктікке толы болса, онда қиындықтың бәрі балада емес, сонда ойыңызда. Ой өмірді өзгертеді. Балаңыз қандай болсын десеңіз, солай ойлаңыз. Оны қалай тәрбиелесем дегенде де ойлай жүріңіз. Даналық қиындықты өршітпей, тез шешуге бағытталады. Балаңыздың әрекеті көңілден шықпаса, онда ашуланан деп бәрінде білдіріп алыңыз ықтимал. Баланың қылығына жауабыңызды өзгерту үшін алдымен баланы кінәлай беруді доғару керек. Балаға деген ашу мен долылық өзіңізді қатты қыстайтыныңыздың белгісі, содан бала зардап шегеді. Өзіңізді жақсы көресіз, балаңыздың да қылығы жаман болып көрінбейді. Бұл балаға енді не істесем деп қиналсаңыз, үндемеңіз, оның әрекетін бақылаңыз, өзіңізге деген сенімнен айырылмаңыз. Жағдайды дұрыс бағалаңыз. Сонда ең жақсы шешім санаңызға өзі-ақ сарт ете алады. Жағдайды басқармас бұрын басқарудың не екенін түсініп алыңыз. Жағдай бақылаудан шығып кетсе, бәрі табиғи түрде жүре берсін деген мағынаны білдіреді. Баланың ашуға тиетін қылықтарына мән бермеуге үйреніңіз. Керісінше, балаңыздың бойындағы ұнайтын қылықтарына назар салыңыз. Баланың жаман қылықтарымен күресудің қажеті жоқ. Керісінше, қалаған тәрбиеге қол жеткізу үшін конструктивті шаралар қолдана біліңіз. Баланың тәрбиелі бола білуінің бірден бір шарты, талабы ата-анасымен жылы жақсы қарым-қатынаста болуы. Өзара сенім тек жақсылыққа бастайды. Ашу сенімнен аулақтатады. Баланы жақсы жағына қарай өзгерту. Баланы жақсы жағына қарай өзгерту үшін алдымен өзіңізде жақсы қылықтарыңызды көбейтіңіз. Баланың тәрбиесіне жұмсалатын әрекетіңіздің 95% жағымды жүректен шыққан әзіл-араласқан болуы тиіс. Егер үнемі қайғырып, мен не деген сорлы едім деп өзіңізді айыптай берсеңіз, өзіңізге деген құрметіңіз кем, жағдай бақылаудан шығып кетеді. Өзіңізді құрбандық ретінде қабылдауды доғарыңыз. өзіңіздің жеңістеріңізді тойлауды үйреніңіз. Егер қаталдық таныту керек болса, қаталдық таныңыз, тек көңіл-күйді өзгертпеңіз. Балаға шектеу қойған сайын оған мейірлене қараңыз. Сіз салмақты болсаңыз, балаңыз да қалауынша ұнайды. Ашуланған сайын тәрбиенің тізгінін қолдан шығарғаныңыз. Ашу мен долылық баланың жаман қылығымен отқа май құйғандай әрекеттеседі. Бәрін жеңімін деген сенім керек. Сонда балаңызды мейірімге бөліп тәрбиелейсіз. Ашу мен күйгелектікті алшақтатасыз. Қалауыңыз сол болса, ондайда мүмкіндік туындап қалады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы жасырылған біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да бір қайталап естеріңізге сала кетейін. Өмір-өмір арманшыл алаулы күндерім, өмір-өмір қиялшыл жұлдызды түндерім, өмір-өмір арайлап ататын ақ таңдар, өмір-өмір махаббат белгісі гүлдерім. Арман тірлігімнің күні, арман жүрегімнің үні, арман өмірімнің гүлі. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Қазір біз кезекті бір тамаша өңге береміз, сосын өздеріңізбен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Әдемім, жалғаннан өтермін тегенді, таба алмай жан емін елесің мен. Айға балап жаным өзіңді, аңсағаным менің бір бақыт. Көкке қадап түнде көзімді, шаршағаным менің бір бақыт. Бұлдыраған елес пішінге, енгенінде жаным бір бақыт. Елесіңді сенің түсімде, көргенімде жаным бір бақыт.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар тән серкітіп, жан серпілдетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің жұмбақ өлеңімізді тағы бір рет оқи етсем. Өмір-өмір арманшыл алаулы күндерім. Өмір-өмір қиялшыл жұлызды түндерім. Өмір-өмір арайлап ататын ақтаңдар. Өмір-өмір махаббат белгісі гүлдерім. Арман тірлігімнің күні, арман жүрегімнің үні. Арман өмірімнің гүлі. Осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз жаңа айтып кеттім. Тағы да қайталай кетейін, 8707-724-30. Алғаш хабарласып, жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға әрдайым сыйлық бар біздің хабарымыздың атынан. Ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Дәл қазір енді тазалық, денсаулық кепілі. Яғни, денсаулық байлықтың негізі болып табылады екен. Яғни, біз осы тазалық туралы, денсаулық туралы, яғни, тазалық денсаулықтың негізі туралы, денсаулық байлықтың негізі туралы біраз сіздерменен сыр бөлісетін боламыз. Адамның денсаулығы қоғамның байлығы. Әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыру керек. Денсау адамның көңіл күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Халқымыз денсаудың жаны сау деп орынды айтқан. Отанымыздың келешегі сау Отанымыздың келешегі көркеюі салауатты өмір салтын сақтауды қолдауда. Қараңғы үйге кіріп келіп шам жағатын болсаңыз, шам үйді жарық қылады. Көп қызыл гүлдің ішінен бірақ гүл көретін болсаңыз, көзіңіз соған түседі. Біздің де өмірімізді жарық қылатын жан-жағымызға тамаша сәулесін шашатын өмірдегі басты байлық ол денсаулық. Денсаулық бұл адамның өмірдегі еңбекке белсенді болуына, әр ұзақ өмір сүруіне, тәннің саулығын және рухани саулығын сезініп қалыптастыруына өте көп көмектеседі. Енді жеке бас тазалығының ережелеріне кезек берейік. Күнделікті бір уақытта тұрып, бөлмені желдетіп алып, шынықтыру жаттығын жасаған дұрыс болады. Ертеңгілік ерте тұрып, тісіңді тазалап, бет қолыңды, мойының мен құлағыңды жуын. Ұйықтар алдында жуынып, бөлмеңді желдетіп алуды ұмытпа. Тамақ ішер алдында, жұмыстан кейін, әжетханадан соң, міндетті түрде қолыңды жу. Бет орамал пайдалан, мұрныңның әрқашан таза болуына көңіл бөл. Түшкірген жөтілген кезде мұрның мен аузыңды бет орамалмен жауып тезден алып түшкір немесе жөтел. Шашыңды дұрыстап көт, уақытылы тарап буып немесе өріп қой. Төсегіңді жинау, жеңіл желпі киімдеріңді өзің жуып бітіктеу, түймеңді қадап бәтеңкеңді тазалау бұл әркімнің ақ қолынан келетін іс. Оқыпты да жарасымды киінетін бол, киімнің таза және өтіктілген болған дұрыс. Мектепке киетін киімің мен үй киіміңді оқыпты ұстап уақытыла ұстыр. Ал қонаққа барарда жарасымды да сәнді киін киінген жөн. Үйден шықарда сырт бейнеңді айна қарап түзетуге әдеттен. Аяқ киіміңді күтіп киіп үйрен, тазалауға уақыт бөл. Мектепте ұстайтын, үйде пайдаланатын заттарыңды реттеп ұста. Өзің отыратын орныңның тазалығын қадағалап, шаңын сүрткен түс болады. Кітап-дәптерді қолданып болған соң, өз орнына қайтадан қойып қойған абзал. Ине жіп, қайшы, дарақ, кітапша сияқты заттарды да өз орнының табылғаны дұрыс. Алсаң орнына дереу қойып қой. Сырт киіміңді орындыққа тастай салмай киім ілгішке іл. Мектеп формасы мен үй киімің араласып жатпасын. Тері тазалығы адам денсаулығының кепілінің бірі. Ыстық сумен және сабынмен жуынған жағдайда ғана теріні түрлі микробтар мен лас нәрселерден айықтырып тазартуға болады. Адам терісінің ең өсімтал бөлігі шаш пен тырнақ болады. Ол адамның миын күн сәулесі мен суықтан сақтайды. Әр шаштың өзінің өмір сүру мерзімі бар. Шаш сырт көзге аз қалпын сақтап тұрғанға ұқсағанмен, шын мәнінде күніне 100 мың тал одан өсіп шығады, 100 жыл шығып отырғызады. Шашты аптасына рет тері тазалығы адам денсаулығының кепілінің бірі. Ыстық сумен және сабынмен жуынған жағдайда ғана теріні түрлі микробтар мен лас нәрселерден айықтырып тазартуға болады. Адам терісінің ең өсімтал бөлігі шаш пен тырнақ. Ол адамның миын күн сәулесі мен суықтан сақтайды. Әр шаштың өзінің өмір сүру мерзімі бар. Шаш сырт көзге өз қалпын сақтап тұрғанға ұқсағанмен, шын мәнінде күніне 100 тал шаш түсіп, 100 тал шығып отырады. Шашты аптасына бір рет жуған жөн. Өте суық күндері бас киімсіз шығуға болмайды. Қолдың тырнақтарын аптасына бір рет алса, аяқ саусақтарының тырнақтарын екі аптада бір рет немесе айына бір рет алып тұру керек. Міне, құрметті радио тыңдармандар, тазалық денсаулықтың кепілі. Яғни, денсаулығыңыз мықты болсын десеңіз, осы сияқты ұсақ түйек адамаса мән бере бермейтін, осындай ұсақ түйек істерге өзіңізді күтіп баптауға аса көңіл бөлгеніңіз үшін. Сол арқылы сіз көп жағдайда өзіңіздің денсаулығыңызды да сақтауыңызға мүмкіндік болады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз өзіміздің жұмбақ өлеңімізге береміз. Бұл жұмбақ өлеңінің атын және авторын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің жұмбақ өлеңіміз мынадай: өмір-өмір, арманшыл, алаулы күндерім. Өмір-өмір, қиялшыл жұлдызды түндерім. Өмір-өмір, арайлап ататын ақ таңдарым. Өмір-өмір, махаббат белгісі гүлдерім. Арман тірлігімнің күні. Арман жүрегімнің үні. Арман өмірімнің гүлі. Осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүргенде сабасқа мен шертіде менем деген жан тапқан махаббаттың дертіне шарасыздықтан атып баяндап ем ретімді дауасыздың хәлі тап мүшкіл ау деп кетіп шексіз сол шақтарай сусып түскен қойныңнан гүл шоқтарай жүрегімде жаталып жатыр достар білгенім жоқ кешірде мұнша қандай жуда тасқын жылдар көшінде неге екенін білмеймін сені көрдім түсімде бәрі есімде білемін кездерін көп көрсінген тәңірімнен тіледім аман есен жүрсін Шексіз сол шақтарай Сусып түскен қойнынан гүл шоқтарай Жүрегімде жатталып жатыр достым Білгенім жоқ кешерде мұң шаққан
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Сондай-ақ біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді, жұмбақ өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар ендеше, қапы қалмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы жұмбақ өлеңді қазір мен оқи кетейін. Өмір-өмір арманшыл алаулы күндерім. Өмір-өмір қиялшыл жұлдызды түндерім. Өмір-өмір арайлап ататын ақтаңдар. Өмір-өмір махаббат белгісі гүлдерім. Арман тірлігімнің күні. Арман жүрегімнің үні. Арман, арман өмірімнің гүлі. Құрметті радио тыңдармандар, енді кезекті одан ары қарай пайдалы кеңестер айдарына беріп, одан ары қарай жалғастырамыз. Бұл ақпарат, пайдалы ақпарат, бұл WhatsApp желісінде берілген екен. Маған жолданған осы WhatsApp желісіндегі осы пайдалы ақпаратты мен сіздермен дәл қазір бөліскім келеді. Өйткені оның ішінде сізге де өзіңіздің көңіліңізге жағатын мынау керек екен, мынаны солай ету керек екен ау деген ой туындататын сіздің солай шешім қабылдауыңызға түрткі болатын кеңестер болуы әбден ықтимал. Сондықтан сіздер жақсылап құлақ қойып тыңдағандарыңыз дұрыс болады. Бұл ақпаратты дәрігерлер берген көрінеді. Сонымен жалпы ыстық су, яғни ішетін ыстық суға лимон қосып ішетін болсаңыз, бұл рактың, яғни обыр ауруының алдын алады дейді. Дегенмен оған қант қоспаған дұрыс. Және лимон қосылған ыстық су, лимон қосылған суық судан көрі әлдеқайда пайдалы. Сондай осы лимон қосылған ыстық су, ол сіздің денсаулығыңызды қолдайды, денсаулығыңыздың нығаюына көмек береді, сондай өміріңізді де ұлғайтады. Ыстық суға 2-3 лимон кесегін тастайсыз, және күніне, осылайша күн сайын күніне бір рет міндетті түрде ішіп отырғаныңыз дұрыс болады. Ал енді осы ыстық суға қосылған лимонның дәмі өте ащы екендігі белгілі. Және ол тіпті өзі ғана ащы болып қалмай, суды да ащы дәмге ие ететіні белгілі, қышқыл дәмге. Дегенменен бұл қышқыл дәмнің өзі сол обыр ауруының клеткаларын құрту үшін ең бір жақсы зат болып табылатын көрінеді. Егер де сіз лимон суын, лимонды суық суға қосып қана ішетін болсаңыз, бұл суда тек қана С дәрумені бар. Яғни, сіз обыр ауруына қарсы ешқандай күрес жүрмейтін есіңізге сақтаңыз. Ал енді лимон экстрактісі бар. Әрине, лимон экстрактісімен емделемін деген ойыңыз болса, онда сіз онда тағы да біліп қойыңыз. Бұл өте маңызды, өте жақсы әсері мықты сондай шешім болып табылады. Өйткені ол обырдың клеткаларын, яғни осы обыр ауруының қауіпті түрін тудыратын клеткаларды жоюға көмек береді. Ал бірақ біздің бойымыздағы, біздің ағзамыздағы сау клеткаларға оның ешқандай әсері жоқ көрінеді. Сондықтан өзіңізді лимон экстрактісі, яғни жаңағы біз айтқан ыстық суға 2-3 тілім лимонды қосып ішкеніңіз өте дұрыс болады. Лимон қышқылы және лимон шырынындағы полифенол адамның қан қысымы жоғары болатын болса, соны төмендетуге көмектеседі. Сондай-ақ терең қан тамырларының тромбозының алдын алуға көмектеседі. Қан айналымы жүйесін жақсартып, тромбылардың құрылуын азайтатын көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір жұмбақ өлеңге кезек береміз. Содан кейін осы лимон суы туралы беріп жатқан пайдалы кеңестермен тоқтап қалмай, одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Ал дәл қазір кезекті мен алдымен жұмбақ өлеңге бергім келеді. Өмір-өмір, арманшыл алаулы күндерім. Өмір-өмір, қиялшыл жұлдызды түндерім. Өмір-өмір, арайлап ататын ақтаңдар. Өмір-өмір, махаббат белгісі гүлдерім. Арман тірлігімнің күні, арман жүрегімнің үні, арман өмірімнің гүлі. Егер де осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышқан кезде, яғни біздің санаулы ғана минуттарымыз қалады. Сондықтан біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін. 8-700-7-724-30. Алғаш хабарласып осы өлеңнің атын және авторын дұрыс жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан сыйлық бар. Ендеше қапы қалмаңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Дәл қазір кезекті біз бір әуенге береміз. Нұрболат Абдуллиннің орындауында «Қыз қызғалдақ» деген әсем әуенді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз.
жан ботам, бақытты бол ақ ботам. Ұшып шығар аққуымсың көлінен, түспе қалған өзге елдің түрінен. Көгершінім ұзатылып барасың, алғы салып ізетіңмен еліңе. Жан ботам, бақытты бол жан ботам. Көңіліміз босаған, жар болсыншы жаратушы жасаған. Қосағың мен қосағар деп мәңгілік, елің жұртың қол бұлғайдау қошама. Жан ботам, бақытты бол жан ботам, бақытты бол ақ ботам.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына тақап қалған екен. Хабарға біздің хабарымызға өзінің пікірін жолдаған тыңдарманымыз бар екен. Ол былай дейді: хабардағы пайдалы кеңестер маған ұнады. Әсіресе лимон қосып ыстық су ішу рак ауруының алдын алуға көмектеседі дегенде ойланып қалдым. Кейде осы дүниеде тіршіліктің қамымен жүріп, денсаулығымызды ұмытып кететін уақыттар жиі кездеседі. Сондықтан таңғы уақытта ыстық суға лимон қосып ішу өте дұрыс деген ойға келдім. Бұл да бір Құдайдың рахымы шығармаған деген екен Бибігүл есімді біздің тыңдарманымыз. Және ол осы Бибігүл есімді тыңдарманымыз біздің хабарымыздағы берілген жұмбақ өлеңнің авторы. Ол Кеңес Дүйсекеев деп өзінің жауабын жолдап жіберген екен. Құрметті Бибігүл ханым, бұл сізге арналған біздің қошеметіміз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде көңіл сазы бағдарламасында бірге болған жүргізуші Райхан Есімханқызы осы Кеңес Дүйсекеев әнін жазған Өмір атты әнді Алтынай Жорабаеваның орындауында естіңіздер. Және келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар.
Өмір жазбаған жалаулы жырлары, өмір ашпаған құрбыма сырлары. Өмір қырандай мен самғар бейке, өмір шөлдерде жайқалған гүл бағы. Арман тірлігімнің күні, қамысың.